ليار أضاءت لقراتي وصي Aqşamın xayırlı bolsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2011-nji ýylyň 7-nji oktýabry, hepdäniň anyny güni. Habarlar gündeligi bu gödiýetim programmalarymyza başlamazdan öňe günüň möhüm habarlary bilen tanyşdyrýar. Mikrofon öňünde kardeşim Altyn Amandurdygy.
Salam, hormatly dinleyijiler. Başda habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanyşyp bolan. Şülkü parahatçılık boyunca Nobel bayrağı 3 tane denana verildi. Fransa'nın prezidenti Nicolas Sarkozy, Türkiye'nin Ermenilerin genosidi meselesini ikrar etmeye çağırdı. Politkovskaya'nın öldürenlere koşma çayplamalar yön kölyer. Azatlık radyosunun ştattan aşarı havaçısı Devletmat Yadguliyev'in türme tutuluğuna hüküm edilmeğine halkara uramaları ve günvatlar resmileri yitti reakciya bildirmeklerine devam ettiriyerler. Şun yaranı köçlerin uvansana, harbi hareketlerine başlamağına layık 10 yıl oldu. Inne şu beylik havarların doğru rakmaz muunu bilen tanıştırıyarız. Şülkü parahatçılık boyunca Nobel bayrağı 3 tane denana verildi. Olar Liberiya'nın prezidenti Ellen Johnson Sirleaf, Liberiyalı siyasi aktivist Leyma Gbowi, hem Yemenli hukuk koruyucu aktivist Tavakil Karmanlar. Nobel komitetinin beyanatında ol denanlara ayarların hak hukukları hem hukupsuzluğu uğruna zorluğu dayanman görüş alparyanıklar üçün hem de parahatçılığı uğrunaştırmak prosesine katnaşyanıklar üçün bayrağına birliğinin noktalyar. Liberiyalı siyasi aktivist Leyma Gbowi 2002-nji ýylda aýarlaryň parahatçylygy urunaky hereketini urnady. Bu hereketin gollawy bilen Liberiýada 2006-njy ýylda häkimet başyna ilkinji edek denan prezident Ellen Johnson Sirleaf belenildi. Üç çağanın enesi Tavakkul Karman olsa Yemen'le 2005-nji ýylda zynjyrsyz aýal jurnalistler atly guramanyň düýbüni tutdy. Bu gurama demokratik azatlyklar hem erkin metuwat uruna göreş alyp baryp, Yemen'in paýtagty Sana'nyň merkezinde ýurdun prezidenti Ali Abdullah Salih'in rejimine aşy protest çäreleri gurnady. Parahatçylyk boýunça Nobel bayrağı adatça Şwed Akademiýasy tarapyndan näle Norwegiýanyň Nobel komiteti tarapından ıglan edildi. Azatlyk radiosynyň ştatdan naşar habarçysy Döwletmat Ýazgulyýewiň türme tutuluşyna hüküm edilmegine halkara uramalar we günwatlaryň resmileri ýeti reakciýa bildirmeklerini dowam etdirýärler. Şoň hem bu waka günwatlaryň hem Orsetiň köp habar terýistleriniň üns merkezinde boldy. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň tanymal kongresmeni we kongresiň wekiller palatasynyň daşary gatnaşyklar komitetiniň agzasy Howard Berman Azatlyk radiosyna beren interwýusynda Döwletmat Ýazgulyýewiň sud prosesiniň kanunu düzgünlere eğirmen adalatı geçenliğine aydıp bu yağda öz aladatını bildirdi. Olu Türkmen hakimiyetlerinin bu aladatı hükümü adalatsız hükmü düzödüp yazgulay ve azatlığa koy verir deyip umid ediyanın aytti.
Well, I think Turkmenistan wants a cooperative relationship with the United States and I'm
Menin pikirimçe Türkmenistan Birleşen Ştatlar bilen hoş niyetli hyzmatdaşlyk isleýär. Meni häzir Türkmenistanyň hökümetine basyş görkezilmegi üçin döwlet departamenti we Azat Ýewropa Azatlyk radiosy bilen birlikde iş alyp barýaryn. Türkmenistanyň şolary ýaly wakalar ýüze çykyp dursa, men türkmen häkimetleriniň birleşen statlar bilen gowy gatnaşykda bolup bilmejekdiklerini düşünmeklerini isleýärnip kongresmen Howard belledi. Azat Ýewropa Azatlyk radiosy we köp sanly insan hukuklaryny goraýjy halkara uramalary Ýazgulyýew jurnalistiki iş üçin azatlykdan mahrum edildi diýip hasaplaýarlar.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Azatlyk radiosy, habarlar. Türkiýanyň daşary işler ministri Ahmet Davutoğlu Fransuz hökümetini öýe taryhyna gaýtadan seretmegine, kolonial geçmişine üns bermegine çağırdy. Türkiýanyň daşary işler ministri Fransanyň prezidenti Nicolas Sarkozy'nyň çağrysyna jogap berip çykyş etdi. Ýagny Fransanyň prezidenti Ermenistan'dan saparynyň dowamyna Türkiýany ermenleriň genosidi meselesini ikrar etmeýä çağırdy. Ermenistan 1-nji jahan uruşy ýyllaryna Osman türkleriniň 1.5 milliondan oğraq Ermeniyin qıranlıqlarına ait yerler ve onu genosid deyip ıqrar etmeklerini öne sürerler. Türkiye bunu ret ediyor. Fransa Ermenilerin genosidini ıqrar eden yurtlardan biri. Şöyle Fransa Türkiye'nin Avrupa birleşiğine ağda olmağına qarşı çıkayan yurtlardan biridir. Türkiye'nin Avrupa İşler Oyuncu Ministri Egemen Bagiz, Nikola Sarkazilkov ile öz yurduna kumali krizisine arşı çareler vurup, sonra Ermeniler ile bağlı metelede tarih çökmününe çıkış etdinledi. Türkiye'nin Daşar İşler Ministri Ahmet Davutoğlu, Sarkozy'nin bu çıkışının Türkiye'nin Ermenistan ile yolu oyun barışık prosesine yarama tətir edip bilecektiğini anıqtadı. Hormatly dinleyijiler, size günün möhüm habarlarının käbirlerinden tanış bolunuz. Adatning tolqunlaryna galyň.